eta esan bezala, ba, Gipuzkoa 636 errepidean, ba, Zuhaitzen mozketa lanekin jarraituko butelarik asteburuan, gogoratu semaforo bidez, erabutuko butela 1 euro segurtasuna, baina asteburua gehiagorako emango du, Palestinar herriarekin elkartasun keinuak ugariak izan baitira, azken aldian Hondarribian, iazko urriaren 7an, Israelen erasoak hasi ziren ez geroztik, baina elgarretaratze zarago, Palestinar herria errealki laguntzeko lanean dabil etxara elkartea. Asteburu honetan urrats bat gehiago emango dute Hondarribiko udalaren laguntzarekin, batetik ipar Zisjordaniako askar errefuxiatuerenuko jaueia dantza taldeko dantzariak herrira gonbidatu baitituzte gaur arratsaldeko 8etan itsasetxean dakba ikuskizuna aurkeztuko dute, simbologiaz beteriko erresistentziaren dantza tradizionala egiten dute palestinar dantzari hauek. Ramon Muñoz etxara elkarteko ekidea da.
Bai, bada berez dantza tradizional bat, berez da oinekin egiten den zapateo, bezalako oinkadartako da, esan nahi du dapke hitzonek, eta da dantza ala kolektibo bat, eta borobilaldi batean, eta denek elkarrekin, eta bueno, paso desberdin batzuk, eta beden identitatea gordetzeko ba oso bueno, erabiltzen dute, beden kultura erabiltzen dute borroka tresna bezala, ez da kate askoz gehiago ere, eta hori erabiltzen dute olako indar batekin, eta kasu hontan ba orain areta gehiago, ez? Ba dauden egoeran, ba daien daukaten ba munizio bakarra, eta orain ba bueno, pues hori zabaldu nahi dute beren identitatea eta beren izaera eta existentzia aldarikatzeko eta beren kultura eta tradizioa gordetzeko.
Ara bai, itzordua itxasetxe auditorioan izango da, gaur arratsaldeko 8etan, gonbidapenak Arma Plazan eskura izan dira, internet bidez ere, eta bestela itxasetxeko leiatiletan gaur arratsaldeko 6etatik aurrera. Bestalde, bihar larunbatarekin goizeko 10etan, Kasino Zarran eman dute itzordua, simbolizboz beteriko olibondo baten landaketa egiteko. Palestinarrentzat, olibondoa Zuhaitz bedeinkatua da, lurrari lotua, bakea eta erresistentzia simbolizatzen duena.
Bai, ba, pentsatu genuen, ba, bueno, ja polita izango zela, ba, bueno, Hondarribiak hori antolatuta, ba, aprobetsatu genezakela, hauek emezer dela, ba, Hondarribia, pues, bihurtzeko olako, pues, elkartasunaren hiri simbolo bezala, ba, olibondo bat landatuko dugu. Eta aldone Hondarribiko lurra eremu publikoan, udalaren baimenarekin, Kasino Zarrean, pues, han lotu dugu txoko bat, eta han landatuko dugu olibondo bat, eta horren gura, pues, horren gura pixkat ekitaldi bat, olibondo izango dena, ba, Hondarribia munduko herriekiko elkartasun gune bezala, simbolizatuko dugu.
Ara, beraz, eba, bihar Kasino Zarreko lorategietan, goizeko 10etan, aipatu bestalde, 12etan, Portauzoko Madalen plazan, jaueia dakba, eta kemen Euskal Dantza Taldearen arteko topaketa bat ere egingo dutela. Eta Euskararen egunei begira, edo Euskararen egunari begira, ba, itzordu andana, gaur danik, Irunen, adibidez, udalak Euskararen egunaren baitan antolabutako, Euskaratik etorkizunera lelopean, adin eta gustu guzietarako itzorduak badira, aipatu ba, Euskaraz kultura kontsumitu, eta abenduaren iruko egunari begira, motorrak berotzeko, gaur Enekantak ikusgarriarekin hasiko dira Fikoban, agortuak daude, sarrera guziak, eta bihar Bentazarreko Mutiko Alaiak kantu jiran hariko da, eguerditik aurrera Urdanibia plazatik San Juan plazarako bidean. Igandean aldiz, Aitziber Garmendia eta Telmo Irureta aktore ospetsuen eskutik, Tantxaka teatroak Sex Berdinak tauleratuko du Fikobako areto nagusian arratsaldeko 7etan. Sexua ardatz duen antzeslanak arrakasta lortu du, aurten Donostia antzerki saria, eta iaz Espainiako arte eszenikoen ekoizpenei lanik onenaren Max saria eskuratu baitzuen ere bere erderazko bertsioarekin. Garun paralisia duen kazetariak eta kontraesanetan erdi jota dabilen Goxoki saltzaileak beren bizipen afektibo sexualak azaltzen dituzte. Oso gutxi lantzen den gai bat Maixuki jorratzen duelako oihartzuna izan du obra honek, elbarritasuna duten pertsonen sexualitatearen tratamendua eta komedia uztartzen bituelako. Gainera, Telmo Irureta aktor oreak berak idatziriko lana dela aipatu digu berak.
Ba, nik kepa erraztirekin bilok idatziro, eta banekan gogoa olako zerbait kodatzeko, zera nire esperientziatik abiatuta nik sentitu den opentsatu behituten goza batzuk azpimagatzea jendeak ulertzeko olako egoerak ere badaudela, eta empatizatzeko pixka. Ba, kontatzen dugu, gai bat, asko ez da nahi egiten dela, minus balia ditugun pertsonen sexualitatea da doble tabu, tabu bikoitza, ze sexua gutxi hitz egiten bali bada, gutxiago hitz egitena, sexua minus balia darkaten pertsonen gaiarekin, eh?
Gu patuak ekartu gintuen,
igogailu batean!
Apa!
Gaixo.
Zepizutara zuat? Laura, ez lan berezia eta saritua, Fiko Banez digute iragarri nola antolatuko bute, baina Euskal Herrian zehar ikusleak gurpildun aulkietan, eseriak izan dituzte, nola nahi ere, esan bezala, igandean arratsaldeko zazpietan izango da, sarrera urririk, baina gonbidapenak irun.eus, agendan sakatuz eskuratu daitezke. Eta gaur ekiten diote Hendaian ere, Euskalaren aroari, durtaroari dagokionez, ba, itzordu edo asteburuari, mintzaian elkarteak bosterdietan pista joko antolatu du herrian zehar, talo tailerra Borderline fabrikan gero, eta sortziak eta laurdenetan Euskomedi klubaren estreinekoa izango da, bertan iaz hasi ziren proiektua lantzen, humorezko bakarrizketa, estena edo plaza berri bat sortu nahian Hendaian eta eskualdearen zako, aktore profesionalei zuzenduta, baina Inko Manterolak Borderline fabrikako kideak dioenez, baita bakarrizketa munduan hasi nahi duten entzako ere.
Guk proposatu nahi izan dugu, zerbait, nik pertsonalki eta taldean batzuk ez duguna ikusi, dena simpleki komedi klub bat, euskaraz. Ego aldean existitzen dira batzuk espainolez, kastellanoz, eta euskaraz aritu nahi dituzten entzako, edo egin, zerbait probatu nahi dituztenak, esketxak txisteak, ez da existitzen zerbait euskaraz. Orduan, ba, txatuko dugu formatu batean, momentu batean, behin aldiko batean entzako, eta hortikan ikusiko dugu, ean proiektuak funtzionatzen alduen, ean proiektuak aurreratzen alduen, eta batez ere, ean egingarria den, euskarazko komediklu bat.
Ongi da, ze, egia da, ba, Euskal Telebistan, beno, ba, alako bakarrizketa saioak ere eskaintzen bituzten saio bat direla, arrakasta butenak, esan beharra dago, eta Euskal aktoreak badirela, ez, bakarrizketak egiteko, baina espazio falta.
Hori da, bai. Izan da, momentu batean, barre librea izan deituriko programa bat, oso ona, oso barregarria, baina esan duzun bezala, ba, edo ja ezaguna den jendea, edo ja eszenatokian ohituratuak diren pertsonak pasa dira barruan. Bukaeran hasi ziren, kanpoko jendea ekartzen, entxeatu nahi zutenak, eta kastin modu batean, baina zerbait nun benetan ba, jendea etortzen aldeen, eta bat ere existitzen. Nahiko genituzke benetan biak nahastu, esan nahi du, ba, izen handiak, ekarrarazi klub honetan ba, jendea ere bai ekarrarazteko, zeren argita garbi, norbait ez den berria dena, ez duena ez dena ezaguna edo nahi duena probatu, ez duia erakarriko jenderik, edo hamar lagun bere lagunak ekarriko ditu eta bere familikoak. Orduan balin baitugu izen handiak jendea ekarraziko duena eta momentu berean ba, bi pertsonalitateen artean jartzea bizpairu pertsona ere bai nahituztenak probatu, hiru lau edo bost minutuz, bai igual, pertsonalitate berri batzuk eta euskarazko bakarrizketa eszena bat sortzen aldu.
Ara, beraz, da, Euskomedi kluba, ba, sortziak eta laburdenetan, Hendaiako Borderline fabrikan, ondoren stand-up humorezko bakarrizketa saio eskainiko bute honetan ba, profesionalak diren, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarena, gogoratu humorezko bakarrizketarik ere, ez dela faltako gaur Hondarribiko Itsasetxean, goizeko hamarretatik ordu batera, eskualde mailako mintzodromoa ospatuko baita, eta bertan ere humorezko bakarrizketak ba, izango dira, girotzeko. Urruñan, aipatu, pista joko bat ere antolatzen dutela, kalezkale, bihar larun batarekin goizeko hamarretan, eta hamaiketan Maita Kultura Elkarteak antolatuta Euskara Hilda izeneko Escape Street edo kaleko IES jokoa hain justu. Eta Euskararen eguneko ospakizunetan ere ez aztu, Euskararen erabilera sustatu nahian dabilela, Irungo Larreundiola berria auzo elkartea, azken bizpair urteetan hainbat auzoko elkarte, eta eragilek Euskara batzordea eratu, eta orain Euskara egunak antolatu bituzte, bihar egun osoko gitarauarekin goizeko hamaiketatik hasita eta abenduaren iruan eta lauan ere haien helburua auzoan beno, ba, estres linguistikoa arintzea da, hain justu, eta euskaraz bizial izateko baldintzak sorraraztea.
Guk hori bai lehen errora ekarreneko genuke, askotan ikusezin bilakatu bada ere, ba, euskaraz bizi nahi duen horrek ba, egunera autu ba, egin behar duelako, ez? Ba, dendan sartzen denean, edo bizilagun berri bat etortzen denean, eskolako gurasoen bileran, hau zuelkartean bertan, nolabait, euskaraz egite horrek beti eskatzen du plus bat, ez? Eta badagor hizkuntza autu bat, zein eta bueno, gaztelera den normaltzat jotzen den hori, eta bestea ba, jotzen den, ba, bueno, esfortzu berezia behar duen hori, ez? Eta euskaldun garenok, euskaldun izan nahi dugunok, ba, bueno, eguneroko borroka horretan bizi gara eta ez dio gure ustez bateronik egiten ba egoera hori nolabait estaltzea edo kokatzea ba bueno euskalduna daukan kapritxo bat bezala, ez? Ez delako, osea estres deitzen zaio, ba ez da arazo psikologiko bat, auzi sozial bada, ez? Eta da, gure ustez lotuta dago, ba bueno, euskaraz bizitzeko eskubidearekin, hau da. Norberak norbere hizkuntzan bizializatzeko eskubidearekin.
Ara, beraz, ba, horretan lanean, esan bezala, bihar goizeko amaiketatik aurrera, egun osoko egitarau antolatu dute, hain justu, ba, larre handi auzoan. Kirolei dagokienez, Bidasoa Irunek, EHF Europa Ligako multzoen fasean lider bezala sailkatu ondoren, bihar, larun batarekin, Planitud Asobal Ligako amaikagarren jardunaldia du, Serbi Grup Benidormen aurka, arratsaldeko bosterdietan, hartalekun esan bezala, Real Unionek aldiz igandean jokatuko du, Lugon, arratsaldeko iruterdietan, azken sortzi partibetako erratxa txarra, aportu nahian, azken hogeita lau puntuetatik, bost besterik ez ditu, eskuratu talde txuri beltzak. Baina gaurko adierazpena, kirolari dago kionez, Garbine Etxeberria futbolarioia eta gaur egun Realeko emakumeen estrukturaren arduradunarenak ditugu. Joan den astean, Fikoban ospabutako emakume futbolarien nazioarteko lehen kongresuan izan genuen gure irratsaioan gonbidatu eta gure eskualdean Mariño, Real Union emakumezkoen taldea eta egituraren aldeko apostua egin bada hamarkadak dira Hondarribian ebota Mariño taldeetan nesken futbolaren aldeko apostua egina dagoela. Ibilbide luzea egin du berak Oiartzun taldean futbolari gisa, Errealean entrenatzaile eta orain esan bezala emakumezkoen futbolaren arduradun gisa ere. Emakumezkoen futbolak 30 urteotan izan duen garapenaren lekuko izan da Garbine Etxeberria.
Hasiera hartatik an ezta ba pozik harro egin zanatik ze han sortu zen. 80ko hamarkadan sortu zen orain gu hemen egoteaz, ezta? Aipatu ba gazo asko daude bidean eginak. Ni nago, ez dakit, kontento bizi naiz ba egin deten bidearekin, baina batez ere ez neregatik, besteengatik, ezta? Nik futbola bizitzeko aukera izan du nun mundu zailaietan, 80ko hamarkadaietan eta gero bizitutakoarekin nik hori transmititu egin nahi nun, utzi egin nahi nun, neska gazteari lagundu egin nahi nion eta iruditzen zait orain hemen egoteak bueno, izugarria dela, ezta? Inorrek espero ez zuena.
Nola nahi ere asko dago oraindik egiteko eta gure eskualdean emakumezkoen futbola garatzeko erakunde publikoen babesaz gain ezinbestekoa da kluben apostua bere ustetan, berdintasunaren aldeko keinu bat baino gizonezkoen taldeen pareko tratamendua beharrezkoa dela aldarrikatzen du Garbine Etxeberriak egitura teknikotik hasi eta kirol instalazioen erabileraraino.
Iruditzen zait bueno, gu emakumeok gizonen espazio batetan sartu gerala, ezta? Orduan, klubak beti egitura batetan ohitutak zeuden, espazio batetara, material, ordutegi, egitura batetara. Orduan, emakumeak azitzen goazen einean, gu arazo bat izaten ari gera klub askotan, espaziorik ez daukagu. Eta hor da, ba, klubak egiten duen apostua benetan izan dadila benetakoa. Gipuzkoan asko azigera.
Azigera,
asko. Orduan, herri batetan, klub batek, bueno, pues, ez dakit zer esan, ba, sei talde mutil baldin badaude, orain, hiru neska talde ukitzeak, zaten zu, bai, ba, ez geha sartzen, nu sartuko zeate, osea, ez da inoiz, ez da baidan jartzen mutil talde bat gutxitu beharko dugu, ez ez? Ba, entrenatzaileak, zoritxarrez, beti, lehenengo entrenatzaileak antolatzen, mutilen taldeetan antolatzen dira, antolatzen da dena, eta beti gero gabezi hori nesken taldeetan gertatzen da, ez? Oa, neskaik ez daukat, entrenatzaileek neizkai, faltatzaile hau, neskai, bueno, bas, hori da klubako itzaren kudeaketan nola planteatzen den emakumearen presentzia.
Ara, beraz, ba, Garbine Etxeberriak, ba, Antxeta Irratera utzitako adierazpenetako batzuk.